Qalampirdan gapiramiz. Rossiya harbiylari Ukrainaning urush harakatlari unchalik ham ta'sir o'tkazmagan mamlakat g'arbidagi Lvov viloyatiga raketa bilan zarba berdi. Bu haqda Lvov viloyati harbiy ma'muriyati raisi Maksim Kazitskiy ma'lum qildi. Soat 5:46 da boshlangan va 7:02 gacha davom etgan havo hujumi davomida havo hujumidan mudofaa kuchlarimiz ishladi degan Kazitskiy. Keyinroq u Lvov viloyatiga raketa zarbalari Su-35 samolyotlardan berilganini qo'shimcha qilgan. Lvov viloyati harbiy ma'muriyati boshlig'i Maksim Kazitskiyning ma'lum qilishicha, viloyat uzra urib tushirilgan dushman raketalarining bo'laklari foydalanilmayotgan fuqarolik infratuzilmasi obyektiga tushgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.